ՎՄ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Հարգելի ընկերներ, եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։ Ձեզ հետ է Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Այսօր հայրաբանական մեկնաբանական մտքի շրջանակներում մենք խոսենք Պողոս Առաքյալի Եփեսացիներին ուղված թղթի երկրորդ գլխի մասին։ Ընթերցենք համապատասխան հատվածը Պողոս Առաքյալի թղթից. «Երբ դուք մեռած էիք ձեր մեղքերի ու հանցանքների մեջ, որոնցում մի ժամանակ ընթանում էիք ըստ այս աշխարհի սովորության, հնազանդվելով օդում տիրող իշխանի այն ոգուն, որ այժմ ներգործում է ապստամբող մարդկանց մեջ, նրանց թվում և մենք բոլորս մի ժամանակ ապրում էինք մեր մարմնի կրքերով և կատարում մարմնի ու մտքի ցանկությունները, և իսկապես Աստծո բարկության արժանի մարդիկ էինք ուրիշների նման»։ Պողոս Առաքյալի այս հատվածում Առաքյալը հստակորեն ասում է՝ «դուք մեռած էիք ձեր մեղքերի և հանցանքների մեջ», և հարկ է հստակորեն հասկանալ, ինչ նկատի ունի Պողոս Առաքյալը, ասելով «դուք մեռած էիք մեղքերի մեջ», և ինչ է մեղքը, և ինչու է այն համարվում հոգու մեռելության հայտանիշ։ Մեղքը սովորական մարդկային ընկալման մեջ դիտվում է որպես հանցանք, այսինքն պատվիրանազանցություն, Աստծո օրենքին դեմ կատարված ինչ-որ մի գործողություն։ Սակայն կա մեղքի շատ ավելի խորը, ավելի գոյաբանական մի ընկալում, որ ասում է՝ մեղքը այն է, ինչ բաժանում է մեզ Աստծոց, Աստծոսիրուց։ Մեղքը այն պատնեշն է, որ կա մեղսավոր մարդկային կյանքի և աստվածային իրականության մեջ։ Եթե մարդը ապրում է մեղքի մեջ, այն կտրված է Աստծո կենդանի ներկայությունից, և հենց Աստծո կենդանի ներկայությունից կտրվածությունն է, որ սահմանվում է եկեղեցու հայրերի կողմից որպես մեղսական վիճակ։ Եթե մենք հիշում ենք նախաստեղծների անկման պատմությունը, Աստված նրանց ասաց, որ այն օրը, երբ կճաշակեք այդ ծառի պտղից, դուք մահով պիտի մեռնեք։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ նախաստեղծները անմիջապես ֆիզիկական մահվան չարժանացան, դա եղավ որպես հետևանք, ավելի մի լուրջ մահվան, որը կոչվում է հոգևոր մահ, բայց Աստծո խոսքը կատարվեց, և նրանք կտրվեցին աստվածային կյանքի իրականությունից, այսինքն հոգևոր կենդանությունից, որը և համարվում է հենց հոգևոր մահվան վիճակ։ Ահա այս է ասում Պողոս Առաքյալը, շեշտելով՝ «և դուք մեռած էիք ձեր մեղքերի ու հանցանքների մեջ, որոնցում մի ժամանակ ընթանում էիք ըստ այս աշխարհի սովորության»։ Եվ այնուհետև տալիս է այդ մեղքի պատճառաբանությունը՝ հնազանդվելով օդում տիրող իշխանի այն հոգուն, որ այժմ ներգործում է ապստամբող մարդկանց մեջ։ Պետք է ասել, որ հայերեն թարգմանությունը այստեղ մի փոքր ստույգ չէ, ըստ այս աշխարհի սովորության հատվածը պետք է թարգմանել ըստ այս աշխարհի հավիտյանի կամ այս աշխարհի հավիտյան էոն հասկացողությունը, որ կա հունարեն բնագրում, երբեմն թարգմանում է էոնը «դար», «դարաշրջան», երբեմն «ժամանակ», բայց այստեղ հստակորեն, ոչ թե «սովորություն» պետք է թարգմանել, «ժամանակ» կամ «դարաշրջան» կամ «հավիտյան»։ Ըստ այս աշխարհի հավիտյանի կամ ժամանակի, ինչ է նշանակում այս աշխարհ հասկացողությունը, որ Պողոս Առաքյալը օգտագործում է այստեղ։ Այս աշխարհը եկեղեցու հայրերը բնորոշում են որպես մեղքի ոլորտը, և ամենևին ասում են՝ այս աշխարհ արտահայտությունը նկատի չունի Աստծո արարչագործությունը, որը ինքնին բարի է, և նրա մեջ որևէ չար բան չկա։ Աստված ամեն բան հիրավի արարել է բարի։ Չարի կողմից է, կամքի ընտրության պատճառով է, որ մեղքի հասկացողությունը մուտք է գործել աշխարհ, բայց պետք է հասկանալ, որ մեղքը իրենից էյություն չի ներկայացնում, այն մի մակաբույծ, սերտաճած հասկացողություն է, կամքի դրսևորում է, և ոչ թե իրենից ներկայացնում է բնություն, այսինքն Աստծո կողմից արարված մի բան։ հետաքրքիր է հենց չար բարի ստուգաբանությունը, որ չար հայերենում փաստորեն նշանակում է չարարված, այսինքն մի բան, որ Աստծո կողմից ստեղծված չէ և իրենից էություն չի ներկայացնում։ Այսպիսով այս աշխարհ հասկացողությունը իրենից ներկայացնում է մեղքի ոլորտը կամ չարի իշխանության ոլորտը, և Հավիտյանը այստեղ բնորոշում է այն ժամանակաշրջանը կամ այն դարաշրջանը, երբ մարդկությունը մեղքի իշխանության տակ էր։ Եվ այստեղ հստակորեն Պողոս Առաքյալը կտեսնենք, որ այնուհետև դուքից նա անցնում է մենքի, դուք ասելով նկատի ունի հեթանոսական աշխարհը, այսինքն այն աշխարհը, որը Աստծո օրենքից դուրս էր և հետևաբար մեղքի տիրակալության տակ էր։ Եվ օթում իշխող իշխան արտահայտությամբ այստեղ Պողոս Առաքյալը նկատի ունի հենց դիվային ուժերին, որոնք շատ հետաքրքրական է, որ օթում են տիրում կամ իշխում են օթում, այսինքն նրանք մի ժամանակ ապրել են երկնքում, նրանց բնակավայրը եղել է երկինքը, բայց այնուհետև փաստորեն ըմբոստանալով Աստծո դեմ նրանք ընկել են երկնքից ներքև, բայց փաստորեն ստացվում է ըստ Պողոս Առաքյալի, որ նաև նրանք երկրի վրա չեն, այսինքն երկրի վրա նույնպես չունեն նրանք բնակավայր, նրանք օթում են, և հենց այստեղից էլ գալիս է նրանց այսպես կոչված իշխանության կամ տիրակալության թվացյալ իրականությունը, փաստորեն նրանք օթային են, այսինքն չունեն մի հստակ բնակավայր, երերուն են, սա ցույց է տալիս նրանց իշխանության բնույթը, հենց որ հայտնվում է լույսը, անմիջապես այդ խավարը ցրվում է, նրանք չունեն հաստատուն մի իշխանություն, և նաև ցույց է տալիս նրանց օտարացված բնույթը, չունեն բնակավայր ոչ երկնքում և ոչ էլ երկրի վրա, այսինքն նրանք այսպես կոչված թափառող հոգիներ են, օթում թափառող հոգիներ են, Աստծո իրական բարի առաջագործությունից օտարացած հոգիներ։ Եվ հետաքրքիր է, որ այդ օթում տիրող իշխանը հենց իշխում է ապստամբության հոգիների վրա։ Պողոս Առաքյալը ասում է, որ այժմ ներգործում է ապստամբող մարդկանց մեջ, որովհետև ապստամբող մարդը ինքն իրեն դուրս է դրել Աստծո իրականությունից, նա օտարացած է Աստծո իրականությունից, ինչպես չար հոգիները, և նա չի կարող երբևիցե գտնել իրեն բնակավայր, եթե նա չի վերադառնում Աստծո մոտ, և այստեղ մենք տեսնում ենք ընդհանրություն այդ օթում տիրող իշխանի և ապստամբության հոգիների միջև, միևնույն հոգին է նրանց մեջ գործում, միևնույն օտարությունը ունեն նրանք աստվածային իրականությունից, և նաև Պողոս Առաքյալը մի քիչ մեղմում է իր սկզբի խիստ շեշտադրությունը, երբ նա ասում էր, երբ դուք մեռած էիք ձեր մեղքերի ու հանցանքների մեջ, ցույց տալով ի վերջո, որ այդ հանցանքի աղբյուրը հենց օթում տիրող իշխանն է, այսինքն այն չար ուժերն են, որոնք մարդուն անընդհատ դրդում են մեղք գործելու, հետևաբար մեղսական վիճակը կամ Աստծուց օտարացած վիճակը պետք չէ դիտել հուսահատության հարթության մեջ, պետք չէ երբեք հուսահատվել, և պետք չէ երբեք մեղքը վերագրել մարդուն, որովհետև մարդը չէ, որ մեղքի հեղինակն է, մարդը կամովի գործում է այդ մեղքը, մեղսակից է դառնում, բայց մեղքի բուն հեղինակը և մեղքը մարդու մեջ ներդնողը չարն ինքն է և նրա դիվային ուժերը, որոնք անընդհատ փորձության են ենթարկում մարդուն։ Այնուհետև երրորդ համարում Պողոս Առաքյալը ասում է, նրանց թվում և մենք բոլորս մի ժամանակ ապրում էինք մարմնի կրքերով և կատարում մարմնի ու մտքի ցանկությունները, և իսկապես Աստծո բարկությանը արժանի մարդիկ էինք ուրիշների նման։ Մենք տեսնում ենք, որ Պողոս Առաքյալը դուքից անցնում է մենքի, և պետք է այստեղ հասկանալ, ովքեր են դուքը և ովքեր են մենքը։ Դուք ասելով Պողոս Առաքյալը նախ և առաջ նկատի ունի հեթանոսական աշխարը, որը կտրված էր իհարկե Աստծո օրենքից և գտնվում էր այդ առումով մեղքի կատարյալ իշխանության տակ։ Եվ մենք հասելով Պողոս Առաքյալը նկատի ունի հրեական աշխարը, որը ժառանգել էր օրենքը, այսինքն գիտեր ինչպես զանազանել մեղքը, ինչպես կատարել Աստծո կամքը, բայց այնուամենայնիվ նույնպես չարի իշխանության տակ էր, որովհետև այդ օրենքի տառապաշտության մեջ էր հայտնվել և ոչ թե հասկանում էր օրենքի էությունը, որ օրենքը պետք է առաջնորդի մարդուն դեպի Քրիստոս։ Եվ դա էր պատճառը, որ նրանց կողմից չընդունվեց Քրիստոս, լայնորեն չընդունվեց, իհարկե մի մասը ընդունվեց, բայց որպես ժողովուրդ նրանք չընդունեցին Քրիստոսին, որովհետև նրանք օրինապաշտության մեջ էին հայտնվել։ Բայց Պողոս Առաքյալը ցույց է տալիս, թե ինչպես կարելի է օրենքի մեջ լինելով նույնպես մեղք գործել, և այդ մեղքը շատ ավելի խորը ու դաժան է, և շատ ավելի պատժի արժանի, քան այն մեղքը, որը որ օրենքից դուրս է և չի գիտակցում որպես մեղք, որտեղ ասում է, մենք մարմնի ու մտքի ցանկություններին էինք ծառայում, դրանց ծառայության մեջ էինք, այսինքն օրենքի տառը կատարելով մենք ծառայում էինք մեր մարմնին և ոչ թե հոգուն էինք ծառայում, այդ ցանկություններն էինք բավարարում, և եթե նույնիսկ մենք ինչ-որ հոգևոր որևէ բան էինք անում, այնուամենայնիվ այդ հոգևորի դրդա պատճառը մարմնավոր մղումներն էին։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ հենց այս ամենը խորապես բացահայտված է լեռան քարոզում։ Քրիստոս հստակորեն մեզ ուսուցանում է, բավ չէ պարզապես շնություն չգործելը, պետք է նաև քո հոգին մաքրես այդ խորհուրդներից, որտեղ եթե դու ցանկությամբ նայեցիր, արդեն իսկ գործել ես։ Պետք չէ պարծենալ նրանով, որ դու օրենքի տառը պահպանում ես և չես սպանում, որտև դու կարող ես սպանել քո մի հայացքով, կարող ես սպանել չար խոսքով, և երբեմն այդ սպանությունները շատ ավելի դաժան են, քան ֆիզիկական սպանությունները։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ օրենքի կիրառումը տառի մեջ չէ, այլ հոգու հաղթանակի մեջ է, որովհետև եթե մենք օրենքը կատարում ենք, բայց մեր ներքին դրդապատճառները մեր մարմնի ցանկություններն են, մեր մարմնավոր կրքերն են, ապա այդ օրենքը կատարելուց մենք որևէ օգուտ չունենք։ Շարունակենք ընթերցել Պողոս Առաքյալի Եփեսացիներին ուղված թուղթը։ Բայց Աստված, որ առատ է ողորմությամբ, իր մեծ սիրով, որով սիրեց մեզ, մինչ մեռած էինք մեր մեղքերի մեջ, մեզ կենթանացրեց Քրիստոսով, որովհետև շնորով փրկվեցինք։ Եվ նրա հետ հարություն տվեց մեզ, և նրա հետ նստեցրեց երկնքում Քրիստոս Հիսուսով, որպեսի գալիք բոլոր դարերում ցույց տա իր շնորի անչափելի մեծությունը մեր նկատմամբ քաղցրությամբ ի Քրիստոս Հիսուս, որովհետև Աստծո շնորով փրկվածներ եք հավատքի միջոցով, և այս ձեզանից չէ, այլ պարգևն է Աստուծո։ Ոչ էլ ձեր գործերից է, որպեսի ոչ ոք չպարծենա, որովհետև նրա արարածներն ենք Քրիստոս Հիսուսով ստեղծվածներ բարի գործերի համար, որոնց համար էլ Աստված նախապես պատրաստեց մեզ, որպեսի դրանք կատարենք։ Պողոս Առաքյալը հստակորեն ցույց է տալիս, որ մինչդեռ մենք մեռած էինք, Աստված մեզ կենթանություն պարգևեց Քրիստոսի միջոցով, և ոչ միայն կենթանություն պարգևեց, կատարելապես հարություն տվեց մեզ, և որդեգրության շնորները մեզ տվեց, և մեզ նստացրեց երկնքում Քրիստոսի հետ։ Սա Աստծո անչափելի սիրո առատությունն է, որը բացվեց մարդկային բնության մեջ, և նախ և առաջ Քրիստոս ըստ Պողոս Առաքյալի հենց մեր կենթանության աղբյուրն է, և ինչպես արդեն նախապես ասացինք, Աստված է մեր կենթանության աղբյուրը։ Դրա միակ խոչընդոտը, որ այդ կենթանությունը մեր մեջ չի գործում և մենք հայտնվում ենք հոգևոր մահվան վիճակում, մեղքն է։ Երբ այդ մեղքի պատնեշները քանդվում են, և այդ պատնեշները արդեն քանդվել են Քրիստոսի զորությամբ, Աստծո կենթանարար շնորը սկսում է թափանցել մեր հոգիների մեջ, և մեր հոգիները սկսում են կենթանանալ։ Կենթանություն նշանակում է Աստծո ճշմարիտ իրականության մեջ ապրել, կենդանություն նշանակում է Աստծով շնչել, ինչպես մեր ֆիզիկական մարմինն է շնչում թթվածնով եւ դադարում է շնչելուց, ապա այն մեռնում է, այնպես էլ մեր հոգին պետք է շնչի Աստծով։ Երբ դադարում է շնչել Աստծով, երբ դադարում է մեր մեջ հոգևոր շնչառությունը, մենք հայտնվում ենք հոգևոր մեռելության վիճակում։ Եվ Քրիստոս այդ մեռելությունից մեզ հարություն տվեց եւ պարգևեց որդեգրության շնորհները։ Որդեգրությունը դա արդեն բարձրագույն վիճակն է մարդկային բնության համար։ Դա մի բան է, որը վեր է նախաստեղծ ադամական վիճակից, որովհետև ադամական վիճակը ըստ եկեղեցու հայրերի պոտենցիալ վիճակ էր։ Ադամը դեռևս պետք է ընտրություն կատարեր եւ բարձրանար, ավելի բարձր վիճակի հասներ, սակայն Ադամը անսալով չարին հեռացավ Աստծո իրականությունից կամ փորձեց չարի միջոցով հասնել այդ կատարելությանը զարտուղի ճանապարով եւ որից զրկվեց, բայց Աստված այդ որդեգրության շնորներով մարդկությանը վերադարձրեց այն գերադիր պատիվը, որի համար եւ արարել էր մարդուն Աստվածային անձերի նախահավիտյան խորհրդակցությամբ արարենք մարդուն մեր պատկերով եւ նմանությամբ։ Պատկերը եւ նմանությունը այստեղ ոչ միայն մեր անմահ հոգին է, այլ նաեւ Քրիստոսն է, որ պիտի գար եւ ցույց տար, թե որն է մեր ճշմարիտ պատկերը, ինչ է մարդկային բնության կատարելությունը եւ դեպի ուր մենք պետք է ձգտենք։ Այնուհետեւ Պողոս Առաքյալը հստակորեն շեշտադրում է, որ փրկությունը իրենից ներկայացնում է մի պարգև։ Դա բացառիկ մի նվեր է Աստծո կողմից, արտահայտում է Աստծո ողորմությունը ու սերը մեր նկատմամբ, բայց դա մեզ տրված է շնորով եւ ոչ թե մեր մարդկային գործերով։ Սակայն այդ աստվածային շնորը անտարբեր եւ կրավորական չէ, ինչը շատ հաճախ կա բողոքական, այսպես մտածելակերպի մեջ, որ այլևս Աստծո շնորով փրկված ենք եւ անելու բան չունենք։ Աստծո շնորը անտարբեր չէ, նրա փրկագործ շնորը կրավորական չէ, այն պահանջում է մարդուց աստվածպաշտական ակտիվություն, ներգործականություն է պահանջում։ Այսինքն, եթե մենք անտարբեր եղանք այդ փրկագործ շնորհների նկատմամբ, այնպես չի, որ այդ շնորհները իրենք ավտոմատ կերպով մեր մեջ կգործեն, դրանք մեզանից պահանջում են հստակ աստվածպաշտական գործեր, հստակ աստվածպաշտական ճիքեր են մեզանից պահանջում եւ համագործակցություն։ Եվ դրա համար էր Քրիստոս մարդկանցից հավատք պահանջում, երբ նա իր աստվածային հրաշքներն էր գործում, բոլորից հավատք էր պահանջում եւ շատ հաճախ ասում էր, որ քո հավատքը փրկեց քեզ, եւ սա ասում էր Աստված, այսինքն ոչ թե այն հրաշքը, որ ես գործեցի, այլ այդ հրաշքի շնորը, որ ներգործեց քո մեջ, բայց որպեսի այդ հրաշքի շնորը ներգործի քո մեջ, դու պետք է դրան արձագանքես քո ներքին աստվածպաշտությամբ, ճիք պետք է գործադրես, իսկ ճիքը դա հոգևոր գործ է, ասում է քո խաչը վերցրու եւ իմ հետևից արի, այլապես ինձ արժանի չես։ Սա նշանակում է, որպեսի մենք արժանի լինենք Քրիստոսի խաչով բացված շնորներին, մենք կարիք ունենք խաչը վերցնելու եւ Քրիստոսի ետևից գնալու։ Միայն խաչը վերցնելով է, որ մեր մեջ կարող են արծարծվել Քրիստոսի խաչի զորությունը։ Շարունակենք ընթերցումը Պողոս Առաքյալի։ Իսկ այժմ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով դուք, որ մի ժամանակ հեռացած էիք, մերձավորներ եղաք Քրիստոսի արյամբ, որովհետև նա է մեր խաղաղությունը, նա, որ երկուսը մեկ դարձրեց, քանդեց իր մարմնի մեջ միջնորմը, թշնամությունը, եւ հրամաններով տրված պատվիրանների օրենքը ջնջեց, որպեսի իրենով երկուսին դարձնի մի նոր մարդ եւ խաղաղություն հաստատի, եւ իր խաչով հաշտեցնի երկուսին մեկ մարմնի մեջ Աստծո հետ, քանզի թշնամությունը սպանեց իր խաչով, եւ եղավ խաղաղություն եւ ավետարանեց ձեզ հերու եղողներիդ եւ խաղաղություն մոտ եղողներիդ, որովհետեւ նրանով է, որ երկուսս էլ արտոնություն ունենք մերձենալու հորը մեկ հոգով, ապա ուրեմն օտար եւ պանդուխ չեք, այլ համակաղակացի սրբերի եւ ընտանի Աստծուն, կառուցված առաքյալների եւ մարգարեների հիմքի վրա, որի անկյունաքարը Քրիստոս Հիսուսն է։ Նրա վրա ներդաշնակությամբ հաստատված ամբողջ կառույցը տիրոջով վերաճում է մի սուրբ տաճարի, որի մեջ դուք էլ նրա հետ կառուցվում եք որպես բնակարան Աստծո սուրբ հոգու միջոցով։ Պողոս առաքյալը այստեղ հստակորեն խոսում է, որ մի ժամանակ հերու գտնվողները այժմ դարձել են մերձավորներ, հերավորությունից եկել են դեպի մերձավորություն, բայց ինչպես, Պողոս առաքյալը ասում է, Քրիստոսի արյամբ։ Քրիստոսի արյամբ ասելով, Պողոս առաքյալը իհարկե այստեղ նկատի ունի նրա մատուցած հավիտենական քահանայագործությունը, զոհաբերությունը խաչի վրա, որտեվ նրա խաչն է, որ հերավորներին դարձրել է մերձավորներ, նրա արյան հեղումն է, նրա մատուցած պատարակն է, որ մեզ սնում է և բոլորիս միավորում է իրար հետ, հետևաբար ի Քրիստոս Հիսուս այլևս հերավորություն և մերձավորություն գոյություն չունի, այլ գոյություն ունի միություն, եկեղեցու միություն, հերավորները և մերձավորները միավորված են Քրիստոսի հետ, մերձավոր դեռ նույնպես չի նշանակում միավորված և առավելապես հերավորը, բայց այստեղ արդեն մենք տեսնում ենք, որ տարածության հասկացողությունն է վերանում ի Քրիստոս Հիսուս և գալիս է կատարյալ միավորման ժամանակաշրջանը կամ եկեղեցու դարաշրջանը Քրիստոսի արյան հեղմամբ։ Արյունը իհարկե Քրիստոսի փրկագործության խորհրդանիշն է, սիմվոլն է, բայց նաև արյունը եղբայրության և ընդհանրության խորհրդանիշն է։ Մենք բոլորս ըմպում ենք նույն բաժակից, և ֆիզիկական արյունից բացի մեր մեջ հայտնվում է հոգևոր արյուն, մի կենսական արյուն, ֆիզիկական մարմնից բացի մեր մեջ սերմանվում է հոգևոր անապական մարմնի թթխմորը, և ինչպես եկեղեցու հայրերն են ասում, մեր մեջ սկսում է աստվածացման այդ ընթացքը, վերընթացը աստվածացման, այսինքն մեր մարդկային էությունը հոգեղինանում է, այսինքն մենք դառնում ենք ուրիշ տեսակ մարմին և ուրիշ տեսակ արյուն, և հենց այդ ուրիշ տեսակ մարմինը և ուրիշ տեսակ արյունն է, որ եղբայրության և ընդհանրության խորհրդանիշ է դառնում։ Կային հերավորներ և մերձավորներ մի ժամանակ, երբեմն կարծեցյալ հերավորներ և կարծեցյալ մերձավորներ, որովհետև նրանք, ովքեր որ հերավոր էին, իրենց սպասումների մեջ շատ մերձավոր էին, ինչպես մոգերը և մարդկության լավագույն մասը, որոնք սպասում էին փրկչի գալուստին, շատերն էին սպասում, մարդկությունը լրջորեն նախապատրաստվում էր և մոգերի գալուստը արևելքից ցույց տվեց, որ այդ սպասումը համամարդկային բնույթ ունի, նրանք հերու էին, հերավոր էին այսպես կոչված, բայց իրականության մեջ իրենց սպասումներով մերձավոր էին, և կային մերձավորներ, որոնց տրված էր օրենքի մերձավորությունը, Աստծո օրենքի պահապանությունն էր նրանց տրված, և նաև նրանց տրված էր, որպեսի այդ գիտակցությունը փոխանցեին մարդկությանը, բայց իրենք շատ հաճախ անտեղյակ էին, և նաև իրենց ներքին դրդումներով, մարմնի ու մտքի ցանկություններով, ինչպես ասում է Պողոս առաքյալը, հերավոր էին, կարծեցյալ մերձավոր էին։ Եվ ի վերջո Պողոս առաքյալը այդ հերավորներ և մերձավորներ ասելով նկատի ունի նախ և առաջ հեթանոսներին և հրեաներին, ահա այս երկուսից Աստված ընտրում է, այս երկուսից լավագույն մասից ընտրում է իր համար մի նոր ժողովուրդ, մի նոր առաջագործության համար, որդեգրության շնորների համար։ Այնուհետև Պողոս Առաքյալը հստակորեն 14-ից 15 համարներում ասում է, որ Աստված այդ թշնամական վիճակից մարդկությանը բերեց դեպի խաղաղության վիճակ, ինքն է մեր խաղաղությունը, Քրիստոս։ Այսինքն կար ակնհայտ մի թշնամություն նախ Աստծո կողմից արարչության անեցքով, մեղքի անկման հետևանքով, և նաև մարդկության կողմից կար մի ըմբոստացած վիճակ աստվածային իրականության նկատմամբ։ Այսինքն կար հստակ մի թշնամական վիճակ երկնքի և երկրի միջև։ Եվ ասեմ, որ այս թշնամական վիճակը շատ կրոնական համակարգերում, որտեղ չկա Աստծո մարդեղության խորհուրդը, դեռևս առկա է, և փրկությունը կամ մարդկային կյանքի կատարելությունը դիտվում է այս թշնամացած մարմնավոր վիճակի լքումը և հոգու ազատագրումը, այսինքն մարմնավոր կյանքի համար չկա որևէ տեսակի լուծում։ Այդ հանգուցալուծումը հոգևորի և մարմնավորի միասնության տրվել է Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, և նա է ճանապարհը և հանգուցալուծումը և խաղաղությունը, որովհետև նա քանդեց բոլոր բարձրացրած միջնորմները, ինչպես ասում է Պողոս Առաքյալը, դրանք մեղքի պատնեշներ էին, մեղքի բարձրացրած հպարտության պատնեշներ էին, որոնք խորտակվեցին Քրիստոսի կողմից, քանդվեցին Քրիստոսի կողմից, և նաև դրանք օրենքի ստեղծած արհեստական պատնեշներն էին։ Պողոս Առաքյալը հստակորեն դա նաև նկատի ունի, որովհետև նա վերացրեց այն միջնորմը, որ կար հրեաների և հեթանոսների միջև, այսպես կոչված ընտրյալների և ոչ ընտրյալների միջև, և իր համար ընտրեց նոր մի ժառանգություն, որը ոչ թե ֆիզիկական ժառանգականությամբ է փոխանցվում, այլ հավատքի միջոցով։ Օրենքը մենք գիտենք նաև հայտնվել էր որպես մեղքի հետևանք, որպեսի մեղքը սահմանվեր, այսինքն ինչ որ առումով նաև այդ օրենքը պարտադրանք էր մեղքի իրականության, որպեսի հնարավորություն ստեղծվեր այդ մեղքի աշխարը կառավարելու, բայց օրենքը ինքնին պաշտամունքի առարկա չէր, դա մի միջանկյալ միջոց էր, որը պիտի գործեր մինչև Աստծո շնորների ծավալումը։ Հենց որ բացվեցին Աստծո շնորները, այլևս օրենքը իրենից որևէ իմաստ չէր ներկայացում, դա էր հենց այն էական լրումը, որ Քրիստոս իր հետ բերեց, և դրա համար այստեղ այդ պատնեշների խորտակում ասելով պետք է հստակորեն հասկանալ նաև օրենքի արհեստական պատնեշները, մարդկային խստասրտության պատճառով ստեղծված օրենքների պատնեշները, և վերջո դրա հանգուցալուծումը նոր մարդու արարումն է Քրիստոսով։ Պողոս Առաքյալը նաև 18-րդ համարում հստակորեն ասում է, և որովհետև նրանով է, որ երկուսս էլ, այսինքն հրեաները և հեթանոսները, արտոնություն ունենք մերձենալու հորը մեկ հոգով։ Մեկ հոգի ասելով Պողոս Առաքյալը այստեղ նկատի ունի նախ հավատքի մեկ հոգին, հավատքի ընդհանրությունը, որովհետև բոլորը կոչված են նոր կյանքի հավատքի միջոցով, Հիսուս Քրիստոսի միջոցով բերված հավատքի նոր հոգու միջոցով, և անշուշտ այստեղ նկատի ունի Սուրբ Հոգուն։ Սուրբ Հոգին է, որ մեր մեջ ներգործում է, և Սուրբ Հոգին է, որ մեր ամեն քայլափոխում մեզ գործակից է, և օգնում է մեզ մեր աստվածպաշտական ճիքերում և առաջնորդում դեպի հավիտենական կյանք, դեպի Հայրը Աստված։ Եվ Քրիստոս հստակորեն ասաց, որ ես կգնամ, և կգա Սուրբ Հոգին, որը ձեզ կուսուցանի ամեն բան, ինչ որ ձեզ ասացի, և կմխի թարի ձեզ։ Սուրբ Հոգին ունի իր կենդանի ներկայությունը Քրիստոսի եկեղեցում, և ըստ Սուրբ Իրենեոսի եկեղեցին և Սուրբ Հոգու ներկայությունը նույն բաներն են։ Իրենեոսը ասում է, այնտեղ, որտեղ Քրիստոսի եկեղեցին է, այնտեղ Սուրբ Հոգին է, և այնտեղ, որտեղ Սուրբ Հոգին է, Քրիստոսի եկեղեցին է։ Եվ եկեղեցու ներքին բովանդակությունը, նրա բոլոր խորհրդակատարությունները, նրա բոլոր սրբագործությունները, աղոթքները, այդ ամենի ներքին իմաստը եւ ներքին իրականությունը Աստծո Սուրբ Հոգու կենդանությունն է։ Պողոս Առաքյալը այնուհետև անցնում է իր եկեղեցաբանությանը, ասելով, որ Քրիստոսի եկեղեցին կառուցված է առաքյալների եւ մարգարեների հիմքի վրա, որի անկյունակարը Քրիստոս Հիսուսն է։ Ընդհանրապես եկեղեցին շատ հաճախ Պողոս Առաքյալի մոտ ներկայացվում է որպես մի շինություն եւ կառույց, եւ մարդիկ, հավատացյալները այդ կառույցի կենթանի քարերն են։ Այդ կենթանի քարերով է կառուցված Քրիստոսի եկեղեցին, որը նաև կոչվում է Քրիստոսի խորհրդական կամ միստիկ մարմին։ Ասում է, որ դրա հիմքը մարգարեներն են եւ առաքյալները, այսինքն մարգարեները մարգարեացել են Քրիստոսի մասին, մարգարեության իմաստը դեպի Քրիստոս առաջնորդելն է։ Նրանք մարգարեացել են, իսկ առաքյալները որպես մերձավորներ տեսել են եւ այդ ամենը մեկնել ու բացատրել են եւ անմիջականորեն հաստատել են Քրիստոսի եկեղեցին։ Նրանց առաքելության իմաստը եղել է Քրիստոսի եկեղեցու հաստատումը։ Այնուհետև նրանք ձեռնադրել են եպիսկոպոսներ եւ այդ եպիսկոպոսական ձեռնադրության միջոցով այդ առաքելական շնորները փոխանցել են դարերով շարունակաբար մինչև մեր օրերը։ Դրա համար հատկապես այստեղ շեշտադրում է առաքյալների եւ մարգարեների հիմքի վրա, բայց այս ամենը բովանդակված է, կապված է իրար հետ եւ շաղկապված է Քրիստոսով։ Քրիստոս անկյունաքարն է, անկյունաքարը այն քարն է, որը ամրացնում է պատերը, պատերը իրար հետ է կապում, այլապես այդ պատերը կարող են փլուզվել։ Քրիստոս ամբողջ շինությունն է, բայց այստեղ հատկապես անկյունաքար շատ հետաքրքիր բառն է Պողոս Առաքյալը գործածում, որովհետև անկյունաքարը ամրությունն է, այսինքն այդ ամբողջ շինության ամրությունը, շաղախը, կապը, միավորությունը Քրիստոս Հիսուսով է։ Եվ այնուհետև Պողոս Առաքյալը ասում է, որ «որի մեջ դուք էլ նրա հետ կառուցվում եք որպես բնակարան Աստուծո Սուրբ Հոգու միջոցով»։ Այսինքն Սուրբ Հոգու միջոցով է, որ մենք դառնում ենք այդ աստվածային կառույցի անդամներ։ Բայց որպեսի մենք լինենք այդ կենթանի քարերը, աղյուսները այդ աստվածային կառույցի, մենք պետք է դառնանք բնակարան Աստծո, այսինքն լինելով Աստծո տաճարի, Աստծո մեծ բնակարանի մի մասնիկը, մենք ներքնապես ինքներս պետք է լինենք բնակարան և տաճար Աստծո, որպեսի Աստծո տաճարի մաս կազմենք, մենք ինքներս ներքուստ պետք է տաճարանանք և որպես տաճար ծառայենք Աստծուն։ Սա եկեղեցու ներքին խորհրդաբանությունն է։ Ֆորմալ կերպով եկեղեցու անդամ դառնալ հնարավոր չէ։ Բավ չէ ասել, ես եկեղեցում մկրտված եմ, ես եկեղեցու խորհուրդներին մասնակից եմ, ծեսերին մասնակից եմ, եւ ես լիարժեք եկեղեցու անդամ եմ։ Եկեղեցու անդամ լինել նշանակում է ներքուստ եկեղեցացած եւ տաճարացած մարդ լինել։ Եկեղեցու անդամ լինել նշանակում է ներքուստ իմանալ, թե ով է Աստված, եւ ներքուստ պաշտել Աստծուն։ Սա է ներքին իմաստը եկեղեցու անդամ լինելու, եւ տա Աստված, որ մենք իսկապես կարողանանք այսպիսի հոգով լինել եկեղեցու անդամներ։ Այժմ անդրադառնանք ունկնդիրներից եկած հարցերին։ Ընթերցեմ հարցը։ Նախորդ հաղորդման մեջ ասացիք, որ մարդու և Աստծո միջև միջնորդ այլևս չկա, սակայն ես աղոթելիս դիմում եմ Սուրբ Հոգու միջնորդության։ Սա նշանակում է, արդյոք որ աղոթելիս պետք է անձամբ Աստծո հետ զրուցել, որևէ միջնորդի չդիմելով։ Ես մեր ունկնդրին պատասխանեմ, որ Սուրբ Հոգին միջնորդ չէ, Սուրբ Հոգին նույնպես Աստված է, այսինքն նա աստվածային անձերից մեկն է, որը ունի որոշակի նախախնամություն մեր նկատմամբ։ Այնտեղ, որտեղ Սուրբ Հոգին է, այնտեղ նաև Որդին է և Հայրն է, բայց անմիջապես մենք համագործակցում ենք, աշխատում ենք Աստծո Սուրբ Հոգու հետ, որը մշտապես մեզ հետ է, որպես մխիթարիչ, որպես օրհնող, որպես սրբազնագործող և որպես մեր աղոտքները ինչ-որ առումով հեղինակող և աստծուն մատուցող։ Շնորհակալություն, սիրելի ունկնդիրներ, այսքանով մենք եզրափակենք Պողոս առաքյալի երկրորդ գլխին նվիրված մեր մեկնաբանական խորհրդածությունները հայրաբանական մեկնաբանական մտքի շրջանակներում։ Հիշեցնում եմ ձեզ, որ մեր այս հաղորդման կրկնությանը կարող եք հետևել կիրակի օրը առավոտյան ժամը 10-ին և երեկոյան ժամը 23-ին, ինչպես նաև ՎՄ ռադիոկայանի ինտերնետային կայքով www.vem.am հասցեով։ Շնորհակալություն և Աստված ընձեզ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն էր, այն ձեզ ներկայացրեց Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։